Я дозволив поставити те одоробло біля ложа, яке колись німувало піді мною, Марією і нашим спільним шипучим порошком. У матінки Тручинської Оскар угамувався, чи краще сказати, збайдужів. Адже тепер я вже не бачив того черева, бо підійматися сходами вгору Марія боялась. А я намагався не бувати в нашому помешканні на першому поверсі бакалійній крамниці, виходити з під'їзду і навіть зазирати у двір будинку, де люди позаяк з харчами ставали чим далі сутужніше, знов розводили кролів. Оскар здебільшого сидів над поштовими листівками, що їх надсилав чи привозив із Парижа унтер-офіцер Фріц Тручинський. Слово «Париж» малювало в моїй уяві багато всіляких картин. І коли матінка Тручинська дала мені листівку з Ейфелевою вежею, почав, розмірковуючи про залізну конструкцію тієї сміливої споруди, відбивати на барабані «Париж», а тоді «Мюзет», хоча ні про який «Мюзет» не чув зроду. А 12 червня, за моїми підрахунками на 2 тижні раніше, ніж треба, під знаком близнят, а не рака, як я очікував, народився мій син Курт. Батько в рік Юпітера, син у рік Венери. Батько під захистом Меркурія і домінуючим знаком Діви, що наділяє скепсисом і винахідливістю, син також під захистом Меркурія, але під знаком близнят, що наділяє холодним, упертим розумом. Те, що в мене пом'якшувала Венера під знаком Терезів в оселі Нового Світила, Овен у тій самій оселі псував у мого сина. До того ж, я ще мав відчути вплив його Марса. Матінка Тручинська збуджено якось по-мишачому повідомила мені новину. «Уявляєш, Оскарчику, журавель приніс тобі все ж таки братика. А я вже потерпала, щоб не якусь дівку-селенавку, бо з нею потім лиха не обберешся». Я саме барабанив по нотах Ейфелевої вежі і краєвиду Тріумфальної арки, який надійшов незадовго перед цим, але паличок не кинув. Матінка Тручинська, тепер уже й бабуся Тручинська, привітань від мене, схоже, й не чекала, і хоч була й не неділя, вона вирішила трохи підрум'янитися, схопила обгортку від цикорію, яка вже не раз ставала їй у пригоді, розвезла на щоках свіжу фарбу і отак намазюкана подалася з помешкання, щоб унизу на першому поверсі допомогти Мацератові, гаданому батькові. Був, як я вже згадував, червень. Оманливий, до речі, місяць. Успіхи на всіх фронтах, якщо тільки успіхи на Балканах можна назвати успіхами. Але попереду чекали успіхи ще більші. На сході. Туди вже посувалося сила селенна військ. Залізниці працювали на повну потужність. Фрицеві Тручинському, якому доти так весело жилося в Парижі, також довелося вирушати на схід. І подорож його не обіцяла завершитися дуже скоро, а відпустка з фронту не нагадувала й поготів. Зате Оскар спокійно розглядав собі лискучі листівки, він і далі розкошував у теплому Парижі на початку літа, з нічев'я барабанив, не мав нічого спільного з німецькими окупаційними військами, а отже міг не боятися партизанів, які буцімто тільки й думали про те, щоб зіпхнути його з мосту в Сену. Ні, весь у цивільному. Я вибирався з барабаном на Ейфелеву вежу. милувався згори, як і годиться, широкою панорамою. Почувався пречудово. Мене попри таку спокусливу висоту не навідували гіркувато-солодкі думки про самогубство. Отож, аж після того, як я 94 сантиметри заввишки спускався на землю і вже стояв біля підніжжя вежі, мені знову спадало нагадку, що в мене народився син. «Вуаля! Син!» – подумав я. «Коли йому сповниться 3 роки, я подарую йому бляшаного барабана. От тоді й побачимо, хто з нас справдішній батько, отой пан Мацерат, чи я Оскар Бронський». У спекотному місяці серпня, якщо мене не зраджує пам'ять, нам тоді саме повідомили про успішну ліквідацію ще одного казана Смоленського. Мого сина Курта хрестили. Але як воно сталося, що на хрестини запросили мою бабцю Анну Колячик і її брата Вінсента Бронського? Якщо я знов пристану на ту версію, за якою Ян Бронський, мій батько, а тихий і завжди трохи дивакуватий Вінсент, мій дід з батьківського боку, то для того, щоб їх запросити, підстав було досить. Зрештою, мої дід і баба, прадід і прабаба мого сина Курта. Такі аргументи Мацератові, який, власне, і був ініціатором того запрошення, на думку ніколи певна річ не спадали, бо навіть у найсумнівніші хвилини свого життя, скажімо, коли доводилося ганебно програвати партію в скат, Мацерат не мав сумніву, що зробив 2 дітей та ще й годував сім'ю. Отож, діда й бабу Оскарові випало побачити зовсім з іншої причини. Обох тих стареньких онімечили. Вони були вже не поляки, а по-кашубському їм тепер лише снилися сни. І називали їх тепер «Фольксдойче». 3-ї групи. Крім того, Гедвіг Бронська, Янова вдова, вийшла заміж за одного балтійського німця, який служив орцбауернфюрером у Рамкау. Марга і Стефан Бронські мали тепер надію носити прізвище відчима Еллерс. У тому разі, звісно, якщо задовольнять їхні заяви, які вони вже подали. 17-річний Стефан записався добровольцем до війська, був тепер на тренувальному плацу в Гросбошполі, де відбували підготовку піхотні частини. І мав усі шанси побувати на європейських театрах воєнних дій, тоді як Оскар, а в нього теж наставав призовний вік, мусив чекати зі своїм барабаном, поки у війську чи на флоті, чи, може, в повітряних силах виникне потреба в такому ось 3-річному барабанщикові. Початок дійству поклав орцбауернфюрер Еллерс. За 2 тижні до хрестин він запряг пару коней, посадив поруч із собою на козли Гедвіг і приїхав на Лабесвег. Еллерс був кривоногий, хворий на шлунок. Одне слово, Янові Бронському не рівня. Він сидів за столом у нашій вітальні, на цілу голову нижче від своєї Гедвіг із коров'ячими очима. Його приїзд приголомшив навіть Мацерата. Розмова не клеїлась. Побалакали про погоду. Відзначили, що на сході багато чого відбувається, що там усе йде як слід і куди стрімкіше, ніж у 15-му році. Про це згадав Мацерат, який у 15-му і сам там був. Про Яна Бронського кожне намагалося не обмовитися й словом, поки я перекреслив усі їхні плани обійти його мовчанкою і закопило, що як дитина губки, кілька разів гучно покликав Оскарового дядька Яна. Мацерат опанував себе і глибокодумно проказав кілька добрих слів про колишнього свого товариша і суперника. Еллерс одразу і велемовно висловив свою згоду з Мацератом, хоч сам свого попередника ніколи і навіч не бачив. Гедвіг навіть спромоглася на кілька щирих сльозин, які повільно прокотилися по її щоках, і нарешті завершальне слово до теми Ян. «Славний був чоловік, і мухи не вмів скривдити».